ikasketak, bidaiak, prozesua bera, oneraino iristeko prozesua legia, Cool Studio eta etorkizuna. Carmele Salsamendi, Olasagasti, zer moduz?
Kaixo, ondo, ondo.
Lasarten gaude, eta zure etxea ezten ez, zure proiektua baizik, balbidear emango dugu, ezta?
Bai, emango dugu. Ba, justo gaude Blas de Lezo kalean, 9 baju batean, eta hortxe daukago gure denda eta tailerra.
Beraz, zehaztuko dugu gero, ez? Zergaitik etorri garen Cool Studiora, zer den, naiz eta jadanik aipatu ditugun prozesua, jasangarritasuna, eta izan inurri ere, ingo diogu imintzio bat, ba, biltzen dituen, ez? Cool Studio honek, baina ikasketak aipatu nahi dituzu, baita ere, zer ikasi zenuen, Carmele?
Bueno, nik diseinua ikasi nuen, modako, bueno, egungintzako diseinua, eta Bartzelonan egon nintzen 3 hori ikasten, baina, bueno, bukatu nuenean nire ikasketak moda mundua gustatzen zitzaidan, baina ez nintzen identifikatzen moda azkar hori bezala, ez? Edo konstanteki aldatu behar hori, eta hainbesteko kontsumo horretara eramaten gaituen ba moda horrek. Eta erabaki nuen etxera bueltatzera, Euskal Herriera bueltatu nintzen, eta, bueno, ba beste ikasketa batzuk egin nituen, diseinuaren mundukoak zian, baina ez zentratuta ba prozesu edo ba hori sortzera. Bai, ba neukalan ere espinita hori edo josten ikasi nahi nuela, eta kurtsoren bat edo beste eman nuen, baina diseinuan ez nuen zehazki hori landu, eta gerorako utzi nuen, eta handik ba lau urtera edo eskaini ziaten Madrilen ba praktika batzuk egitea, baina gehiago jasangarritasunari lotutako praktika batzuk izan zian. Printzipioz, 3-6 hilabete bitarteko praktika batzuk zian, baina 2 geratu nintzen bertan, eta hainbat proiektu ezagutu nituen bazkenean sortzearen alorretikan, eta nik ere erabaki nuen ere proiektu propioa sortzea. Eta horra seginen, ba, Kulekin. Eta, bueno, bazkenean izan da bide bat, ba, eraman hauena gaur egungo Cool zer den, bazkenean hainbeste ikasketa ezberdin eukita, ba, nik nahi nuen hori sortzera.
Diseinua ikastera atzerrira joan hori da, jende asko, ez? Bartzelona aipatu duzu, Euskal Herrian oraindik garatzeko dagoen zerbait da?
Bueno, orain geroz eta gehiago, Donostian ere badago, Bilbon ere badago non ikasi, eta egia esan diseinatzaile asko euskaldunak ateratzen ari dira orain, eta egia esan badago bidea ja landuta. Egia da nire, osea, orain dela 10 urte edo 15 urte ez zegoela hainbesteko aukera hemen, horregatik joan nintzen Bartzelonara, baina gaur egun esango nuke, osea, berriro egin behar banuke bidea, ba, hemen egingo nuela.
Etzen nuke beraz beharrik araño joateko?
Ez, ba azken aldi, osea, azken urteotan egin ditut kurtso pare bat hemen Donostian, eta egia esan, ez da zertan, egia da esperientzia ematen dizula, ba, etxetik ateratze horrek, eta, ba, bueno, ba, zure bizitza ba, berriz egite horrek, baina nire ustez ez, nire ustez hemen ere aukera badago.
Eta bidaiak, Carmele, Madrid eta Bartzelona sartzen dira zerrenda horretan edo bestelako bidaietaz ari zara?
Bestelako bidaietan. Azkenean atzerrira joatea gustatzen zait, asko inspiratzen nauelako, bai naturak eta bai hiri handiek. Orain dela 4 Ugandara joan ginen kolaboratzaile bezala, proiektuarekin, gure proiektua Kulekin. Eta bertan, ba, azkenean ba, bidaian ikasten duzun guzti hori, eta bueno, Afrika baten ikasten eta ikusten duzun guztiak, ba, gero ze onurak hartzen dizkizun zure bizitzara, ez? Eta nire josketako geletan egon ginen, bertako neskatilekin josten, kasu honetan, ba, hierokoaren konpresak eta bar josi genituen, beraia iritzen zitzaien beste munduko, ora, beste gauza oso arraro bat zela, baina, bueno, ba, azkenen ikasi genuen elkarrekin lan egiten, eta oso prozesu polita izan zen. Zer izan zen, zuk dakizun zerbait beste erakustea, eta hori ba kolaborazio gisa egin genuen eta ni osan bueltatu nintzen ba hori ja proiektua martxan jartzeko gogoz eta ba horrelako kolaborazioak egiteko gogoekin.
Kontatzen ari zarenagatik Carmele, Kule Studioren sorrerak aurre prozesu logiko bat dauka, ez? Bidea egin duzu, pentsatu gabe agian egunen batean lortuko zenuela olako espazio baten irekitzea.
Bai, hori da, justu. Azkenean ba bidean zehar hainbat jende ezberdin ezagutu ditut, gehien bat sortzaileak, eta hori, ba, bai bidaietan, joatea bertara, bertako kulturak ezagutzea, oialak, pasionatzen diate oialak, osea, beste batek bidaiatzen denean bagian beste tokiak bisitatuko ditu, eta ni ba, bertako kulturarekin ezagutzea gustatzen zait, eta gero ba, bertan nola jazten diren, zergatik jazten dituzten gauzaiek, oial ezberdinak ez, eta ordan Afrikak liriuratu ninduen horregatik, ze garrantzia zeukan oial bakoitzak, zergatik jazten zuten horrela, zergatik diseinatzen zituzten horrela, eta azkenean, gustatzen zait, ba, historia, modako historia hori ba, ikustea, eta toki bakoitzean ze desberdina den, eta zer erakusten duten.
Zure bidaietan, tokian tokiko oialak ezagutu dituzu, eta euren artean pentsatzen dute osagarriz eta kalitatez ezberdinak dira?
Bai, oso ezberdinak. Adibidez, Afrikaren kasuan artisau lanen zentratzen zen gehiago, edo beraien ba, sinesmenetik zetuzten marrazkiak eta barlantzen ziren, beste toki batzuetan agian ba, beste kotoi edo beste material batzuekin lantzen dute gehiago, eta bueno, bai, oso desberdina da.
Oialak hitz egiten du?
Hitz egiten du, bai. Bai. Azkenean toki bakoitzak bere, ba, bere klima, bere koloreak, bere estampatuak, eta bai, gauza asko esaten dituzte.
Eta zure bidaietan ezagutu dituzun oialen bueltan, nongoekin gelditzen zara edo nongoak dira zure ustez ba, kalitate ona bermatzen dutena, jasangarriak direnak, ze hori ere bada zuretzat garrantzitsua, ez? Inguru giroarekiko jasangarritasuna, zeinekin gelditzen zara, nongoekin?
Ba, bueno, bidai ezberdinak eraman daute azkenan Afrikako koloreak oso koloretsuak direlako eta azkenan asko ditzen dute atentzioa, baino egia Portugalen egon ezenean, ba, Portugaleko kortxoarekin ere landu ditugu oialak, Alemanian egon garenean ba, bertako kotoiak eta landu ditugu, toki bakoitzetik ba, beti zerbait hartzen dut. Bai.
Eta Euskal Herrian, nolako oialak ekoizten dira?
Euskal Herriko oialak normalean tradizioari lotutako oialak izaten dira, kasu honetan segurazki ezagunenak ba baserritar jantziekin eginiko bai soineko edo bai trajeen oialak izango lirateke, baina bestela hola Euskal Herrian ez dago tokirik bordatu ez aparte zerbait berezia egiten denak, ez? Adibidez Mexikon egon nintzenean ba asko lantzen zen bertako bordatuak, bertako koloreak, bertako loreak, bertako natura, bertako beraien kulturetatik ematen den hori. Hemen Euskal Herrian nola zerbait zehazteko esateko bida hau da, ustez, ba, baserritar jantziak edo ba, dantza munduan dauden jantzi ezberdinak edo tradizio edo herri bakoitzak ba, bere festetan ateratzen dituen oial horiek izango lirateke.
Sabré a dónde llevaba la promesa que tú tejías aquí a mi alrededor cuando estabas así dispuesto a todo lo decías constantemente aún así huí de ti yo
Eta zuretzat gaur egun bidaiak izan daitezke lanaren parte, telaren bila hurbiltzeko?
Bai, nire, bueno, ametsa.
No, lanaren parte edo aitzakia.
aitzakia bidaiatzeko. Ze lehenagotik ere asko gustatzen zaidan bidaiatzea, baina egia da orain eskusa perfektua dela proiektuarekin lotutako bidaiak egitea.
Bai. Berriki adibidez, azken bidai bat egin duzuna telak erosteko?
Bueno, azken Madrilen bueltatu naizen ere jatorrira eta ba hasieran proiektua hasi genuen hornitzaileekin batu gera berriro pandemiaren ostetik. Eta hori izan da nere azken bidaia, baina bueno, 2024ari begira bai nahi ditu dela ba beste bidai batzuk egin azkenean ba hori lantzeko.
Eta zer duzu buruan, 2024-ako?
Ba, oraindik ez daukat argi, baina bai Indonesia ingurura bidaiatzea gustatuko litzaidake. Baina oraindik ez dago itxita, oraindik proiektu, etorkizuneko proiektu bat.
Ba, gatozen Cool Studiora. Nondik dator Cool Studio?
Ba, bueno, Madrilen proiektu hori beste sortzaileekin lanean hasi ginenean eta beraien euskarri gisa edo sostengu gisa hasi ginenean lanean, ikusi genuen beharrezkoa zela guk ere gure proiektu propioa sortzea eta hasieratikan ikustea zer dan guretzako jasangarri izatea, bertakoa izatea produktu bat, lokala esaten dugunean edo jasangarria zer dan, ez? Azkenean zertifikatuen alde bat dago eta beste bada nola egiten den lan. Eta egia da guk marka txiki bezala edo proiektu txiki bezala ezin dugula jasangarriak izan guztian, baina guretzako garrantzitsua zen bertako lokaletan erostea oialak adibidez edo hornitzaileak bertakoak izatea, alba da internetetikan ez denda handia hori erostea. Eta pixkanaka egin dugu gure bidea, probatu ditugu, feria batzutara ere joan gara, oial ezberdinekin lan egin dugu eta ikusi dugu azkenean gure bidea hori dela, ez? Azkenean bertako, guretzako garrantzitsua bertakoari garrantzia ematea. Eta Cool Studio sortu genuen, tailerraia txiki genuen, eta dendatxo bat irekitzeko helburuarekin, lasarten ireki genuen estudioa, eta ez genuen gu bakarrik egon nahi. Azkenean gure produktua kontsumitzen du jendeak beste kontzientzia bat edo beste kontsumo filosofia bat dauka. Eta pixkanaka azoketan aurrerako urtetan ezagutu genituen sortzaileei gonbidapena egin genien aber gure dendan egon nahi zuten. Denek baiezkoa esan zuten eta gaur egun 30 sortzaile ezberdin ditugu dendan eta bueno hori ez ikusten eria etortzen den jendeak ere hori bilatzen dula zerbait berezia organikoa jasangarria izan daia baina gu bezala ba, bertakoa erosi nahi dute edo opari bat egiterakoan zerbait berezia eskini nahi diote beste pertsona horri.
Pluralean ari zara Cool Studio eta zari zarenan nortzarete?
Ba, oraintxe bertan proiektuan, bueno, hainbat emakume gaude bertan, eta egia da emakumeen proiektua dela, baina, bueno, ama daukat bi esku eta lau emateko prest, eta bai Coolen laguntzen gaitu asko, prozesuan eta josten, baina, bueno, eguna etortzen dien bezero askok, nire ama ezagotuko dute, ba, bio Karmele gara gainera, eta Karmele ama eta Karmele alaba gara, eta bueno, ba hori, proiektuaren parte da, bere ere.
Hemen, Karmele, bueno, etorriko denak ikusiko du, hainbat salmenta puntu dituzu, ez da, produktu ezberdinekin, eta Euskal Herrian ekoiztutako produktuak dira, ikusgai, bueno, salgai dauzkazunak?
Ba, 1960ean Euskal Herriko emakume sortzaileak dira guztiak, badira estatu mailako pare bat, eta bueno, ba, Herberetako beste proiekturen bat, edo, bueno, azkenean jasangarria eta organikoa, eta, bueno, ba, bide hori ematen duten proiektu badaude batzuk denbora da makitenak, eta egia da, ba, guk ere horiek ezagutu genituela hasiera-hasieratik, eta horiekin egin genuen apostua, baina oparieri dagokienez edo artista hau sortzaileei dagokienez denak Euskal Herrikoak direla esango nuke, bai.
Eta jasangarritasuna diozunean ez bakarrik arropari begira, ez? Kosmetiko asko dauzkazu hemen egunerokoan kontsumitu daitezkenak.
Bai, oraintxe bertan bi hirurekin egin dugu apostua. Batzuk Tolosakoak dira, Osabik markakoak direnak, Manurgakoa Lamia dena, eta Labandulakoa Otxandiokoak direnak, eta denak emakume sortzaileak dira, beraiek ere beraien bidea ba hasi zuten bazkenean ba beraien produkzio txikitikan, eta pixkanaka ba bidea zaila den arren kosmetikan eta hemen gehiago ba bari dira beraien bidea egiten. Bai.
Begirada bat kalean itzitxusiren artean irrifare kumplize bat itz joko basati bati nire izanik ez karteletan nire izanik ez papeletan ta esan dezagun argi etzarela behar beste egiten ari ez esan baiet ez esan baietz, ez esan baietz. Legedi berriak idatziko ditut azaletan. Behintzat irakur ditzazun biluzten azunetan. Aginteak men egiten dizunetan. Aurkituko nauzu hemen. Luzegia da zure krimenen geriza. Bizi nahi du libre zure legeen kontra, zure usteen kontra. Legedi berriak idatziko ditut azaletan. Behintzati agintan
Eta izena, Carmele, Cool Studio nondik dator?
Ba, Cool, hasieran, gure marka propioa sortu nahi genuenean, zerbait cool bezala edo divertigarri bezala nahi genuen, baina euskaratua nahi genuenez, karekin idatzi nahi genuen, eta cool bigarren oak bi puntu ditu goran, ba azkenean nordiko edo zerbait, ba finlandesa edo suekoa edo erlako zerbait puntutxo bat nahi genuen, zerbait minimalista, egia da azkenean modari dagokionez minimalismoa eta horrela egia da ba nordiko puntu ditan eman hori dela, eta ba, bueno, ba, nahi genuen gure izena ere zerbait berezia eta jendeak ikusi orduko ba, identifikatzea gu ginela. Bai.
Izan beharko genuke minimalistak edo minimalistagoak jasangarritasunaren alde?
Bai, azkenean guk beti esaten dugu, ez askotan gure kontraesana ditugu, esaten dugunean zerbait behar dugunean erostea garrantzitsua dela eta ez milaka gauza izatea. Eta azkenean hori gure kontsumo guztiari begira esaten dugu. Ze garrantzitsua iritzen zaigu ez izatea bakarrikan hau behar dut eta hori erosiko dut, baizik eta zergatik erosiko dut aukera hau eta ez bestea. Prezioak egia da ba dela aukerak eta egiteko garaian ba puntu batez, ba segun ze prezio daukan, baina gero kalitatea ere begiratzen badegu eta atzean dagoen guzti hori ba jasangarriagoa izango litzake minimalistagoak izango bagina, ez? Bai, azkenan ez dugu hainbeste behar.
Carmen, esan diguzu diseinua ikasi zenuela, gero josteko tailerrak egin zenituela eta zuk zer sortzen duzu ta hemen aurkitu daitekena?
Ba, gure kasuan osagarriak egiten ditugu. Azkenean arropa egitea utzi genuen eta osagarrietan pentsatu genuelako osagarriak azkenean atemporalak direla eta edonorrentzako direla, ez? Azkenean jantzietan bai estilo bat markatuko izan behar duzu, tailak daude, aukera zabalagoa egin behar duzu, baina osagarrietan ba azkenean erreza da denei gustatzea edo bueno, ba guk egiten dugun produktua ba gustatzea.
Baituzu motxilak, poltsak, poltsatxo txikiak edo neseser bezala ezagutzen direnak, eta mototxak egitekoak ere, ez? Hoiek dira izarrak.
Bai, azkenean hilerako osagarri ezberdinak, turbanteak eta mototxekoak, gure kasuan direlako letereak. Boltsak, motxilak, neseserrak, bueno, giltzetako zintak, egunerokotasunean erabiliko dituzun osagarri egiten diogu referentzia, bai.
Eta zuk, Carmele, sortzaile bezala askotan aipatzen da norberak bere produktuari edo bere sorkuntzari prezioa jartzearen zailtasuna. Eta zoritxarrez zenbateko ohitura dagoen esateko gainera parez, ze garestia.
Bai, hori izaten da guretzako zailena. Ze azkenean saiatzen gara oiala gu erostera joaten, azkenean aplikazio ezberdinak, produktu hori sortzeko material ezberdinak gu bilatzen saiatzen gara, ordan ja horrek prezio bat dauka, eta gaur egun dagoen igoerarekin hori ere igo eginda. Eta horretaz gain, zure lanari edo zure lan orduari prezio bat jartzean eretzako da pausurik zailena. Egia azkenean merkatuan dagoen beste produktuekin alderatuta, gutxi gora bera prezioa ezartzea, errezago egiten zaigula, baino bai beti daukagula bildur hori proiektu bakoitza edo produktu bakoitza ateratzen dugunean, ea jendeak nola erantzungo duen zergatikako horri, ez? Edo materiala normalean, gure kasuan egia da dendan etortzen da jendea ja kontzientziatuta dagoela eta ez dugu hori entzuten, baina azoketan hain sortzai ezberdina gaude prezioari begiratzen diote eta denean norbait ezagutzen ez gaituena eta pasako den eta gure produktua baloratuko dula prezioarekin bakarrik, agian esan ez dakize garestia edo askok josten dutena, nik hau ere egin dezaket, ez? Baina ez dakite gaur egun sortzaia izatea ze kostu daukan eta azkenean horrego behar horrek Ba, zenbateko, ba, azken guri ere garestitzen zaigula bizitza, eta hori autonomo izatea, ba, ba ze bide zaila den. Baina,
ba. Ba, duzu sensazioa gauzak aldatzen ari direla, badaukagula agian ohitura gehiago, alako eta horbiltzeko, ez behar bada eguneroko gauzak erostera, baina opari bat edo beste egiterako momentuan?
Bai, guk oraintxe bertan hiru urte egingo ditugu denda zabaldu genuela, hori, pandemiaren ostetik ireki genuen berriro kalera gure ateak, eta konturatzen gara pixkanaka ezagutzen gaituen horrek berriro errepikatzen duela, eta ba, ume bat jaiotzen denean bere familian edo lagun artean, gure gana jotzen duela, opari bere ziren bat egin behar badu gure gana jotzen duela, eta azkenen pixkanaka, ba aukera uki dugu, ba gure bezero ezagutzeko eta horri eskaintzeko berak ba behar duen hori. Orduan, askotan berai esaten dugu, gure zuen feedbacka guretzeko super garrantzitsua da. Ze horrek erakusten gaitu guk ere aukeraketa egiterako garaian, ba zer aukeratzea, ez? Eta azkenean ba gure kasuan euki ditugu, bari, lehen esan dugun bezala sortzaile ezberdinak, eta horrek ere lagundu gaitu gu bezala ba, indar gehiago gitzen denen artean.
Lasarten zaude, etzaude, hola, zentro-zentroan ere, ez? Esan nahi dut, onera etortzeko etorri egin behar da, ez? Ez da pasabide bat. Hori zer da, alde edo kontra daukazu?
Neretzako alde da. Batzuentzako kontra, ze etortzen den herritar jende askok orain hiru urtetara ezagutu gaitu eta esaten digu. Baina zergatik zaudete horretan zaudete zentroan, ez? Baina gure helburua lantoki bat zen, eta lantoki bat izateko ba, ere gure espazioa behar dugu, lasai lan egin behar dugu, eta ona etortzen den jendea ez dugu nahi pasoko jendea izatea edo zerbait azkarraren bila datorrena. Honea tortzen denak, lasai bere aukeraketa egin nahi du, orduan berdintzaigu zentru-zentruan ez egotea, zehazken hona datorrenak, ba ezakit, bestera batera hartzen du. Azkenen imaginatu, zentruan egon ezkero, seguraski jendea egon golitzake denbora guztian den dan barruan, eta ezakit guk bilatu nahi dugun hori lortuko genuken, seguraski baietz. Baina bai gustatzen zaigula ba gure lana ere hemen bertan egitea eta orduan jendeak ere hori ba ezakit sartzen den norbait ez gara lehenbizian bere gainean egoten. Uzten dugu berak aukeraketa egitea, den da ikustea eta dudaren bat edo galderaren bat baldin badu ba guk ba laguntzea.
Zerbait konkretua erosteaz gain esperientziak ere oparitu daitezke hemendik.
Hori da. Bai, bai produktu batetik azkenan guk zer dagoen atzean edo nola sortzen duen sortzaileak adierazten digu, baina lehen urtetik aurrera sortzaile askok erabakiz genuen bat gure esperientzia edo gure lan egiteko era ere ezagutaraztea ematea eta orduan tailerrak edo ikastaroak egin genituen. Eta, bueno, orain urrian zabalduko da berriro, ba ikastaro ezberdinak egiteko aukera. Normalean, asteburutan egiten ditugu, ba jendeak denbora gehiago izaten duelako ikastaroak egiteko. Eta, bueno, ba norbait gonbidatuta dago, esperientzi berri bat nahi balin badu, edo norbait oparitu nahi balin badio, ba gure saretan sartzeko eta aukera hori ukitzeko.
Hiru urte dira ja ateak zabaldu zenituela, esango zenuke lortu duzula rutina bat, egonkortu da proiektua?
Oraindik esango nuke ezetz, baina bidean dela, bai. Gu proiektu bezala hiru urte hasi genuen, inurri izan genuen hor bide lagun, beraiek ere lasarteko beste proiektu bat zian, minbizia bai zeharka edo bai azkenean laguntzen dute minbizia duten familia eta pertsonei laguntzen eta gu gure ateak ireki genizkien esanez, bueno, hau izango zela toki fisiko bat norbaitek etorri nahiko balu bai beraien mertxana erostea edo zein zerbitzu eskaintzera hemen irekita ginela. Orduan bidea elkarrekin hasi genuen beraiek ere hiru urte dara matzate proiektuan eta egia da beraiei esker azkenean beraien sarea ere iriki digutela eta jende geroz eta gehiagok ezagutzen gaitula beraiei esker. Orduan ba, azken elkarlan hori egin dugu, ez? Guk ezagutzen ditugun sortzaileak eta beraien artean ba egin dugu match hori. Bai.
Euskal Herrian hainbat talde daude, ez? Sortzaileak batuta aritzen direnak eta geroz eta gehiago zarete ba genero perspektibarekin edo feminismotik burutzen duzuenak saretze hori. Zuri emakumeekin taldean lan egiteak zer ekarpen egiten dizu?
Ba lehen esan dugun bezala, ez? Azkenean ez nuen tailer bat niretzako bakarrik sortu nahi, azkenean emakume sortzaile ezberdinekin batu nahi nuen, ba helburuak, gure dudak, gure gauza guzti horiek transmititzeko eta elkarri laguntzeko. Eta orain dela pandemiaren ostetik emakume sortzaileen elkarte bat ere sortu genuen, Dinagu deitzen dena, eta azkenan hori bilatzen dugu, etorkizunean ez dakit zertara iritsiko den, baina bai hori, ez, emakumeak kompetentzia ez garela, lagundutzeko elkarri gaudela, produktuak antzekotasunak eukiarren bakoitzak bere ikuspuntutikan gauza desberdinak eskaini ditzazkela, eta denok batuta, sare hori sortuta, ba askoz ere urrunera hori txiga itezkela, ez? Bai.
Aizpatasunetik aritzeak lasaitzen du, lehiakortasunetik urrunduta, esan edo ikustea bakarra etzarela, ez, apostua egiten ari dena, eta norberari gertatzen zaiona beste batzu ere gertatzen zaiela.
Hori da, azkenean zure ingurukoak edo familikoak ulertu dezakete, baina sortzaileen artean dagoen elkar ulertze hori ezin da beste era batera ulertu. Eta azkenean zuk esan duzun zela, aizpatasun hori eta elkarrekin sortzea gauzak ba asko lasaitzen zaitu, ze azkenean badakizu bidean ondo ari zarela. Bai.
Eta Karmele, une hauetan zer daukazu eskuartean?
Ba, ja, udazkeneko bilduma atera bat zehar daukagu, urrengo astean izango da aurkezpena. Eta azkenean bait gure produktua temporala izan arren egia da udaran saltzen duguna eta neguan saltzen duguna desberdina izan nahi dela, materialen aldetik, produktu ezberdinak dira edo behar ezberdina ditugu urtaro bakoitzean eta horietan laguntzea guretzako hori. Gabonetan lepokoak saltzen diren bezala edo hotza egiten delako beste produktu batzuk ditugu eta udaran ondartzarako beste botza batzuk edo burukoak edo danadalakoa. Bai.
Bidalketak egiten dituzu edo dendara etorri behar da fizikoki?
Ba, pandemiaren ostetik webgunea ireki genuen eta azkenean bai ditugula, bai denda fisikoa eta bai denda onlinea. Egia da, gustatzen zaigula dendara etortzea jendeak, azkenean produktu ikusiko delako eta errezagoa delako guretzako harrera edo harreta berezi bat edo pertsonalizatu egitea berak bilatzen duen horrekin, baina webgunetik egiten badu ere gaur egun sare sozialen bitartez galdetzen digute zein duda dutela edo zer erosi dezaketen. Bai.
Instagram eskaparate handia da gaur egun.
Bai, oso handia, eta egia da asko laguntzen duela. Egia da ere bai, batzutan antxetate puntu hori sortzen dela beti egon berdezulako gauza berriak igotzen, jendea ez aspertzeko edo jendea beti atzetik egoteko, baino egia da eskaparate oso handia dela guretzako, azkenean edozein puntutatikan guri jarraitzeko aukera izateko, edo egiten ditugun gauza ezberdinak ikusarri izateko.
Azoka virtuala, ez?
Hori da. Guztiz.
Karmela, aipatu duzu etorkizuna. Zuk ez duzu beltza ikusten?
Ez. Azkenean proiektu hauetan sartzen zarenean egia da bidea ez dela erreixa izaten, baina pixkanaka hori, ari garela gure bidea egiten iruditzen zaigu, geroz eta sostengu gehiago daukagu beste emakumeekin. Eta helburua gorea behintzat horrela jarraitzea da eta ahonditzeko aukera egonezkero gauza berriak egitea eta bai.
Kako txartean bazkiderik edo daitu daitekenik edo egingo zenuke ahonditze bat beste norbaitekin edo?
Zaila da horrelako proiektu txikietan norbait sartzea guztiarekin. Baina agian sortzaileren bat animatu daiteke eta zergatik ez, bai.
Askotan hauteskundeen bueltan, ez, esan ohi dira laguntzak, ez dakit norentzat, laguntzak, beste hauentzat, zuk ez dakit jasotzen duzun, ba, Lasarteko udalaren laguntzarik, edo Jaurlaritza, Aldundia, zerai botatzen duzu faltan behintzat hasierako bultzada hortarako?
Laguntzak segun ze kasutan badaude. Egia da, orain Jaurlaritzatik badugula artisauen laguntza, eta egia guretzako sostengu badela, eh? Ba, hasierako gastu horiek behintzat, ba norbaitek laguntzea, ez? Eta ez astea zerotikan. Baina bai faltan botatzen dela, bai autonomo bezala eta bai sortzaile bezala, ba ikusgarritasuna izateko guk ere behar degulako, ba askotan espazio handiagoak edo azukak egiten baituzu, ba kosteak ere handitzen dira. Orduan bai ez dakit ze izango litzateken zehazki, baina bai laguntza hori behintzat sortzaile bezala guri laguntzeko hasierako bidean, ez? Gero egia da, zure bezeroak egiten dituzu, zure bidea egiten duzu, baina hasierako hortan bultzadatxo hori laguntza pixkat izatea, bai faltan botatzen dela.
Gogoratzen duzu Cool Studio irekitzeko erabaki hartu zenuen eguna?
Eguna zehazki ez, baina oso prozesatua zegoen erabaki bat zan. Azkenean, pandemia aurretik etxean ginen, etxea ja txiki geratzen ari zen, eta atera bergenun. Osea, etxetik ateratzeko bago hori hortzegoen. Eta pixkanaka joan da sortzen, osea, ez da izan proiektu eta hasieratikan pentsatzen genuen gaur egun sortuko den, osea, sortu den hau izango zela. Pixkanaka sortzaile berriak ezagutu ditugu eta sartu ditugu dendan, pixkanakoakoa, bada jendea hilabete batzutan ez dena etorri dendara eta etortzen den bakoitzaren eskematen du denda berri badela, beste gauza batzu daudelako eta egia asko gustatzen zaigula aldatzea, hori jendeari esperientzia desberdinak eskaintzeko, ez?
Eta atea giltzarekin ireki zenuen lehenengo eguna, hori gogoan duzu?
Bai. Bai, gainera hori, azkenean oraindik ez dugu inaugurazio bat bezala egin, osea eta bai pentsatzen dugu beti, ez? Jo, egin beharko genuke egun bat zehazki, jendeak ere dendara etorri eta aukera hori izateko, eta aurten 7 urteko proiektua dugunez gure intentzio berriro ere zerbait berezia egitea da. Bai, Cool lehenagotik jarraitzen zuen jendeari eta bai dendara etorri den berri horiei harrera berezi eta egun bat egiteko.
Borobiltzeko, Karmel, ezakit ausartzen zaren edo ama garrantzitsua izan da zuretzat bide honetan, ez pazen bera animatu emango zenuen zuk saltoa?
Ama oso garrantzitsua, ezagutzen dagoten askoko badakite amarekin toki guzitara noala, eta bai azoketara eta bai toki guzitara etortzen dela nerekin, beti dago prest, bestutasun hori askotan admiratzekoa da, ze gila da, dela proiektu bat oso, ordu asko egin behar direnak, eta egia da berak asko lagundu nagola, ezin duzu zuk etorri, lasainik lagunduko zaitut. Ezin duzu, beti dago hor, prest neri laguntzeko, eta egia da, ama ez banukiko proiektuan parte, zaila egingo zitzaidala, denda askotan irekitzea, ze hori, bat zaude toki guztitarako, ez, eta askotan zaila izaten da toki guztitan egotea, eta dendak eskaintzen du, eskatzen du, hor egotea horrek. Komertzio txikia den enean, ordutegia ere goiz eta txalde edukitzen dugu, ordu asko egiten ditugu hemen, eta niretzako bera edukitzea eta askotan proiektuak nire zain ilusio handiarekin hartzea, niretzako da indarra ematen diana.
Bukatzeko. Karmele, askotan zuen hitzetatik, artisauen eta sortzaileen hitzetatik jasotzen denean mezua, eraginkorragoa da, beste edozein publizitate kanpaina baino, ez? Gabonen bueltan edo ez dakit, klik txikiak egin ditzazkegu konsumorako eta aldi berean jasangarriak eta lokala lagundu, zesango zenuke? Zergaitik etorri behar dugu ona edo beste edozein herritan dagoen artisauen salmenta puntu batera edo?
Azkenean, zuk opari hori egiten diozun pertsonari egiteaz gain, sortzaileari ere egingo diozulako oparia, ez? Guretzako bidea, beti esaten, kexatzen izatea denbora guztia, baina zaila da sortzaile izatea hemen, baina azkenean guk pertsona edo pertsonak baloratzen baldin badu gure lana, guk gehiago sortu dezakegu, gehiago ikasi dezakegu, gehiago ireki dezakegu gure lan egiteko era, eta niretzako garrantzitsua da hori, ez? Jendeak baloratzea hor erosten duen horren atzean dagoen prozesu guzti hori. Azkenean ez dela bakarrik produktua eta historia bat daukala produktu bakoitzak, baina hori, beste pertsonari ere opari bat egingo diola. Eta azkenean esperientzi berezi bat dela, ez dela ez duzula edonon aurkituko, eta pertsona hori zuretzako berezia baldin bada, ba produktua berezia ere, irabazten dela.
Ba, eskerrik asko, Carmele, eta ezu segi kejatzen, Fruitua baldin badakartza, segi kejatzen.
Eskerrik asko zuri.
Cantar.